Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. KFOR odbio zahtjev Kosova da pošalje kosovske snage bezbjednosti na sjever. Na protestu ispred Crnogorske skupštine zatraženo oslobađanje vojnika Crne Gore uhapšenih na Kosovu zbog natpisa Kosovo je Srbija na registarskim tablicama. Bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selma Cikotić od danas služi trogodišnju zatvorsku kaznu zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlasti. Obilježava se 20. godišnjica misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Studenti univerziteta u Beogradu blokirali rektorat i tri fakulteta, traže dokumentaciju rekonstrukciji Novosadske željezničke stanice i krivične prijave za napad na studente. Propali razgovori predstavnika vlasti i četiri sindikata, te se štrajk prosvjetnih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu BH entiteta Federacija nastavlja. Josip Milić, predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku.
Porna je jedna riječ, ako. Znači, ostaje ponuda vlade 8% u prvom mjesecu, 1.1., 5% koliko sam razumio 1.5. Ako bude novaca, mi zahtijevamo da se ta riječ ako izbaci i mislimo da bi ljudi u tom slučaju ovu ponudu prihvatili.
Predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili kaže da je zemlja u pobuni nakon što je policija nasilno rastjerala demonstrante protiv vladine odgode pregovora s Evropskom unijom. U Gvineji više od 50 poginulih u stampedu na fudbalskoj utakmici. Predsjednica Međunarodnog krivičnog suda upozorila da prijetnje poput mogućih američkih sankcija i ruskih potjernica za sudijama i tužiocima ugrožavaju postojanje suda. Na sudu Ujedinjenih nacija počelo ročište bez presedana za pravne smjernice o zaštiti planete i pomoć ranjivim zemljama protiv razarajućeg utjecaja klimatskih promjena. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Ima li i zašto nema informacija i kakva je odgovornost pojedinih stranih kompanija koje su bile izvođači ili nadzornici radova na željezničkoj stanici u Novom Sadu? Tužiteljica Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Jasmina Paunović, kaže da je veliki dio problema što ugovori sa kineskim kompanijama nisu javni.
Koji je tajni, u suštini u tom ugovoru mora sve da bude razjašnjeno i svaka tačka da bude objašnjena u smislu preuzimanja prava i obaveza.
Hiljade kubnih metara drva godišnje bespravno se sječe u Crnoj Gori, a nakon što je pojačana kontrola, fizički je napadnut šumar Simo Popović.
Bilo je tu dosta onih udaraca koji su udarali, znači, prema glavi, prema vratu, prema grudima, neke sam izbjegao, jedan bejzbol palicom polomio mi je, znači, staklo, onda i prijetnje porodici, ubićemo te, ti zaustavljaš kamione, ovo je naša šuma.
Budite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove kao i druge naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri dana nakon eksplozije na kanalu Ibar-Lepenac na sjeveru Kosova ne smiruju se međusobne optužbe Kosova i Srbije u vezi sa odgovornošću za napad. Kosovo za organizaciju napada, koji se smatra terorističkim, optužuje Srbiju, dok zvanični Beograd negira umješanost. Srpski šef diplomatije Marko Đurić ponovio je danas da odgovorni za eksploziju moraju da snose posljedice bez obzira na nacionalnost i odbacio optužbe da je Srbija učestvovala u napadu, ističući da Beograd, citiramo, ne prihvata neutemeljene optužbe bez dokaza. Kakve su reakcije sa Kosova, gdje je premijer Albin Kurti održao sastanak sa diplomatskim korom, čućemo u razgovoru Nevene Bogdanović sa direktorkom kosovskog servisa Radija Slobodna Evropa, Amrom Zajneli.
Amra, danas je premijer Kosova Albin Kurti održao sastanak sa zapadnim diplomatama kako bi ih izvestio o tome šta se dešava. Glavna tema razgovora jeste bila eksplozija na kanalu Ibar-Lepenac. Koje su glavne poruke nakon sastanka premijera Kurtija sa zapadnim diplomatama?
Danas, kao što si rekla, premijer Kosova je jutros pozvao na sastanak diplomatski kor kako bi obavestio najnovim informacijama u vezi napada na kanal Ibar-Lepenac koji se desio u petak uveča, koji Kosovo smatra terorističkim i za koji optužuje Srbiju. Nakon sastanka medijima se obratio američki ambasador na Kosovu, Jeffrey Hovenier, koji je ponovio da njegova zemlja na najvišem nivou suđuje ovaj, kako je rekao, užasan napad. On je dodao da je rano za donošenje zaključaka o krivcima i da u ovoj fazi ne može biti isključen, citiram, nijedan pojedinac, grupa ili država. Hovenier je također rekao da je Kosovo ponudio na pomoć i da smatra da je veoma važno da se sprovede temeljna istraga kako bi se identifikovali odgovorni. I ambasador Evropske unije na Kosovu je rekao da su najviši zvaničnici Evropske unije jasno izrazili svoj stav o ovom slučaju, a podsjetimo da Evropska unija u subotu osudila ovaj napad koji je ocenila terorističkim, ali ne prebacujući krivicu nikoga.
kosovske vlasti sprovode istragu, šta je ono što se do sada zna o napadu?
Policija Kosova je tokom vikenda saopštila da je napad izveden eksplozivom težine do 20 kg i, kako su rekli, takav eksploziv ne može da se nađe na crnom tržištu. Kosovo sumnje da su osobe povezane sa napadom na kanal pripadnici civilne zaštite, organizacija koja je delovala ilegalno na severu Kosova od 2011. a koju je vlada Kosova proglasila terorističkom organizacijom u junu prošle godine. Odmah nakon napada policija je izvršila pretrese na severu Kosova, privela 8 osoba, među kojima je jednom licu određen pritvor od mjesec dana pod sumnjom da je počinio krivično delo ugrožavanja ustavnog poretka, uništavanjem ili oštećivanjem javnih instalacija i opreme. Tokom policijske akcije također zaplenjeno preko 200 vojnih uniformi, 6 ručnih raketnih bacača, 3 ručne granate, puški tipa AK-47 i slično.
Iz Beograda su se mogle čuti poruke da su, citiramo, izjave premijera Kurtija laži i besmislice, kako je to rečeno iz Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. Srbija odbacuje odgovornost i krivicu za taj napad. Sa druge strane, premijer Kosova Albin Kurti ponavlja zahtev da Milan Radojičić bude izručen Kosovu i kosovskim organima. Zbog čega se ponovo traži izručenje Radojičića? Da li se on i na koji način dovodi u vezu sa napadom?
Da, premijer Kosova Albin Kurti je sinoć na konferenciji za novinare rekao da Milan Radojičić je suštinski razlog, kako se izrazio, za napade koji su se dogodili i koji će se možda desiti u budućnosti na Kosovu. On je stoga pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Srbiju da izruči Radojičića, a podsjetimo, kosovske vlasti su izdale nalog za hapšenje i podigle optužnicu protiv Milana Radojičića, bivšeg potpredsjednika Srpske liste, a koji je preuzeo odgovornost za napad na kosovsku policiju u Banjskoj u septembru prošle godine.
Nakon eksplozije na kanalu Ibar Lepenac, Kosovo je zatražilo ovlašćenje od KFOR-a da se omogući kosovskim bezbednostnim snagama da odu na sever. Kakav je bio odgovor KFOR-a?
KFOR nije na to pristao, kompetent KFOR-a nije dao takvo ovlašćenje, a na osnovu njegove bezbednosne procjene i akcije koje je KFOR već preduzeo, to je nama potvrđeno sinoć iz KFOR-a u Prištini. Inače, Kosovo je uputilo ovaj zahtev u skladu sa sporazumom iz 2013. godine potpisanom između institucija Kosova i NATO-a, prema kojem je tadašnji premijer Kosova Hašim Tači uveravao NATO da kosovske bezbednosne snage neće da izići na sever, a bez prethodne saglasnosti KFOR-a. Kurti sinoć na konferenciji za novinare nije odgovorio na pitanje direktno da li je tražio od KFOR-a dozvolu, što je KFOR već sada potvrdio, ali je Kurti rekao da je Kosovo ograničeno to što na severu ne može da bude kosovska vojska. On je rekao da jako mu se jedna takva odluka ne sviđa, on će je poštovati.
Kakve je probleme izazvalo oštećenje kanala Ibar Lepenac, zbog čega je on značajan?
Preko ovog kanala se vodom iz jezera Gazivode snabdeva nekoliko gradova Kosova, uključujući ceo sever i deo Prištine, a ta voda se također koristi za hlađenje termoelektrana u Oziliću. Kako naša ekipa javlja danas sa terena, voda se i dalje izliva, ali su kosovski organi najavili da će dodatno raditi na sanaciji tog kanala danas i da se toga očekuje da će ponovo biti restrikcije vode. Inače, nakon napada stanovništvo na severu nije imalo vodu negdje oko 24 sata. Uglavnom, radovi na terenu se tu i dalje nastaju. Načinjeni su štete u obližnjim domaćinstvima i to je sve što se im do sada zna.
O reakcijama na eksploziju koja se dogodila na kanalu Ibar Lepenac na Kosovu sa direktorkom kosovskog servisa Radija Slobodna Evropa Amrom Zainelli razgovarala je novinarka Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa Nevena Bogdanović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Više od 1000 vojnika iz Evropske unije, Švicarske, Turske i Čilea decenijama čuva mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini. Misija Eufor Althea formirana je 1. decembra 2004. i slavi 20. rođendan. Danas se ujedno obilježava i 20. godišnjica uspostave NATO štaba u Sarajevu. Već 20 godina Eufor i NATO savez rade sa institucijama Bosne i Hercegovine na izgradnji kapaciteta i obuci oružanih snaga BiH. O tome će Predrag Zvijerac.
Početkom svakog novembra Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija produžava vojnim snagama Europske unije jednogodišnji izvršni mandat. Taj mandat znači da strani vojnici mogu upotrijebiti silu u slučaju da 16 policijskih agencija i oko 8000 domaćih vojnika ne mogu očuvati stabilno okruženje. Dodatno, Sporazum Berlin Plus, potpisan sa Sjevernoatlantskim savezom, omogućuje raspoređivanje dodatnih 3.500 vojnika u slučaju prijetnje sigurnosti. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine i istodobnih neustavnih i secionističkih koraka proruskih vlasti u Republici Srpskoj, broj vojnika EUFOR-a je udvostručen na više od 1500, koji raspolažu vojnim helikopterima i oklopnim vozilima pored ostalog. Strani vojnici s mandatom da osiguraju mir i sigurnost prisutni su u Bosni i Hercegovini gotovo 33 godine. Zaštitne snage Ujedinjenih nacija, poznate kao UNPROFOR, osnovane su 21. februara 1992. godine i pokrivale su cijelu bivšu državu s izuzetkom Slovenije. Oko 40.000 vojnika trebalo je uspostaviti uvjete za rješenje jugoslavenske krize. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 14. decembra 1995. kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini, UN-ova misija je transformirana u snage za provedbu mira, odnosno IFOR. Iduće godine formirane su stabilizacijske snage, odnosno SFOR, koji je brojao oko 12.000 vojnika. SFOR je rasformiran 2004. godine i formiran je EUFOR, čime je pitanje osiguranja mira i provođenja Dejtonskog sporazuma u potpunosti preuzela Evropska unija. Vojnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i drugih neeuropskih zemalja, s izuzetkom nekolicine vojnika iz Turske i Čilea, napustili su Bosnu i Hercegovinu. Misija EUFOR Altea danas slavi 20. rođendan i najduža je vojna operacija Europske unije, jedina je kopnena misija i jedina misija koja ima izvršni mandat da koristi silu. Vojnici EUFOR-a su, kao i prethodne misije SFOR-a i IFOR-a, sudjelovali u traženju i hapšenju optuženih ratnih zločinaca i njihovih pomagača. Sudjelovali su u prikupljanju i uništavanju nelegalnog oružja zaostalog iz proteklog rata, čišćenju minskih polja, kao podrška domaćim snagama kod traženja i iskopavanja masovnih grobnica ili su, na primjer, pomagale pri evakuaciji ugroženih tijekom poplava i gašenja šumskih požara. EUFOR svake godine provodi brzi odgovor, vježbe brze aktivacije i integracije stotina vojnika rezervnih snaga iz matičnih država s redovnim trupama na terenu u Bosni i Hercegovini. Fokus operacije EUFOR Altea je 2012. godine stavljen na neizvršni dio mandata koji podrazumijeva izgradnju kapaciteta i obuku oružanih snaga BiH. Iz EUFOR-a ističu kako je od početka misije odgovornost za izvršenje mnogih zadataka predana domaćim vlastima prema principu lokalno vlasništvo i u skladu je s putem Bosne i Hercegovine prema članstvu Europskoj uniji. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija je dosad svake godine jednoglasno produžavalo mandat EUFOR-a. Iz NATO-a su prethodnih godina saopćavali da u slučaju da UN ne produži mandat EUFOR-u, neće dozvoliti sigurnosni vakum, odnosno da će NATO preuzeti misiju europskih snaga u BiH. U Bosni i Hercegovini djeluje i NATO štab, koji je smješten na istoj lokaciji kao EUFOR u kasarni Butmir kraj Sarajeva. Njegova osnovna misija je reforma oružanih snaga BiH kako bi se ova zemlja integrirala u NATO. Bosna i Hercegovina je službeno u akcijskom planu za članstvo, koji je, pojednostavljeno, pripremna faza za punopravno članstvo. Vlasti Bosne i Hercegovine su se zakonom o odbrani obvezale da će raditi na članstvu u toj alijansi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zjerac.
Mjesec dana nakon pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, kada je 15 ljudi poginulo, javnost još uvijek nema informacije o tome da li ima i kakva je odgovornost pojedinih stranih kompanija koje su bile izvođači ili nadzornici radova na tom objektu. Više o ovoj temi Sonja Gočanin.
Zbog nesreće na željezničkoj stanici 1. novembra u kojoj je poginulo 15 ljudi, uhapšeno je 13 osoba, među kojima su prema pisanju medija i inženjeri francuske kompanije Ežis, koja je radila nadzor rekonstrukcije stanice. Ipak iz višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu to nije potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Iz ovog tužilaštva također nije stigao odgovor da li se očekuje proširenje istrage za tragediju na željezničkoj stanici u Novom Sadu na strane kompanije koje su bile izvođači radova ili radile nadzor. Stanica u Novom Sadu otvorena je svečano u julu, nakon trogodišnje rekonstrukcije, a nekoliko mjeseci kasnije obrušila se betonska nadstrešnica. Izvođenje radova na projektu izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta, uključujući rekonstrukciju zgrade željezničke stanice, povereno je kineskom konzorcijumu koji čine kompanije China Railway International i China Communications Construction Company. Prema mišljenju tužiteljke Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Jasmine Paunović, veliki deo problema u ovom slučaju je to što ugovori Srbije sa kineskim kompanijama nisu javni.
Po tom nekom ugovoru za koji mi ne znamo kako je ta držine, koji je tajni, u suštini u tom ugovoru mora sve da bude razjašnjeno i svaka tačka da bude objašnjena u smislu preuzimanja prava i obaveza vezano za ovu adaptaciju ili ti izgradnju.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i javno preduzeće Infrastruktura železnice Srbije, investitor radova, odbili su u novembru zahteve Radija Slobodna Evropa za pristup dokumentaciji o rekonstrukciji nadstrešnice. U obrazloženju navode da bi objavljivanje tih dokumenata ugrozilo dalji tok istrage o nesreći. Srbija je za više velikih infrastrukturnih projekata zaključivala ugovore sa stranim kompanijama koji nisu javno dostupni. Ekonomski novinar Mijat Lakićević kaže za RSE da kada imamo tajne ugovore, kako navodi, otvoren je put za sve najgore što može da se desi.
Oni koji rade, recimo, da onda i oni na neki način računaju da su zaštićeni tom tajnom i mogu da ne poštuju standarde, ne poštuju pravila.
Vuk Vuksanović, viši istraživač u nevladinom Beogradskom centru za bezbednostnu politiku, kaže da je tajnovitost ugovora razlog zašto je Kina privlačan partner na Zapadnom Balkanu, ali i nekim afričkim zemljama i zemljama Latinske Amerike. On ističe da kineski partneri imaju onoliko privilegija koliko im to država dozvoli.
Imamo primere kineske kompanije koja apsolutno legitimno funkcioniše na zapadnoevropskom tržištu, a sa druge strane mi možemo da vidimo da, na primjer, se ta firma na, na primjer, istočnoevropskom tržištu se ponaša veoma neprofesionalno.
Kineska kompanija China Road and Bridge Corporation dobila je na javnom tenderu posao izgradnje Pelješkog mosta u Hrvatskoj, koji je pušten u promet 2022. Projekat je finansirala Evropska unija. Za razliku od Hrvatske, članice Evropske unije, u Srbiji je ista kompanija dobila između ostalog posao izgradnje mosta preko Dunava u Novom Sadu bez provođenja javne nabavke, kako je RSE pisao 2022. Srbija je deo kineske državne inicijative Pojas i put sa zemljama centralne istočne Evrope za ponovno otvaranje trgovinskih kanala ka zapadu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Iz svijeta. Gruzijska policija je nastavila obračune sa učesnicima protesta koji se protive planu vlade da suspenduje pregovore o pristupanju Evropskoj uniji do 2028. Predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili ocijenila je da se zemlja nalazi u pobuni, a detalje donosi Miloš Rudović.
Gruzijska policija nastavila je obračun s učesnicima protesta koji se protive planu vlade da suspenduje pregovore o pristupanju Evropskoj uniji do 2028. godine. Do sada je uhapsila najmanje 200 osoba. Ovo je pobuna cijele zemlje, poručila je predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili u intervju za francuski radio France Inter. Oktobarski izbori su zloupotrijebljeni i ukradeni, niko ih ne priznaje. Suočavamo se sa režimom koji je van ustavnog zakona, istakla je predsjednica. Gruzija je ušla u političku krizu nakon parlamentarnih izbora u oktobru, na kojima je gruzijski san osvojio 54% glasova, dok opoziciji zapadne vlade tvrde da su izbore obilježile nepravilnosti i ruski uticaj. Evropski parlament donio 28. novembra rezoluciju kojom poziva na nove parlamentarne izbore u Gruziji i sankcije visokim funkcionerima vladajuće stranke Gruzijski san. Evropski parlament u rezoluciji smatra da rezultati izbora nisu poslužili kao pouzdani prikaz volje gruzijskog naroda. Također, pozvao je Evropsku uniju da uvede sankcije ključnim zvaničnicima unutar vladajuće stranke, uključujući premijeru, gradonačelniku Tbilisija, te osnivaču i predsjedniku gruzijskog sna. Većina Gruzijaca podržava članstvo u Evropskoj uniji, a napori da se pridruže uniji propisani su ustavom te zemlje. Međutim, vladajuća stranka Gruzijski san je ove godine usvojila zakon koji Zurabišvili i kritičari nazivaju ruskim zakonom, kojim se suzbijaju nevladine organizacije i mediji koji se finansiraju iz inostranstva, kao i kontroverzni zakon o pravima LGBT osoba. Sjedinjene Američke Države su u julu najavile da će obustaviti pomoć veću od 95 miliona dolara gruzijskoj vladi, upozoravajući da zemlja demokratski nazaduje. Premijer Irakli Kabahidze kazao je da predsjednica Salome Zurabišvili mora napustiti funkciju predsjednice države na kraju svog mandata, koji ističe ovog mjeseca. Novoizabrani parlament je raspisao indirektne izbore za izbor novog predsjednika za 14. decembar. Zurabišvili je pak izjavila da nelegitimni parlament nema pravo izabrati njenog nasljednika i obećala da će ostati na funkciji predsjednice države.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hiljade kubnih metara drva godišnje bespravno se sječe u Crnoj Gori. Nakon što je država pojačala kontrolu i zaštitu šuma, posebno u okolici Berana, fizički je napadnut šumar i zapaljena vozila uprave za šume. Iako vlada nelegalnu sječu šuma označava kao najčešći oblik ekološkog kriminala, šumari i dalje idu goloruki pred šumokradice bez oružja, adekvatne opreme i ovlašćenja. Ovo je tema Nikole Borozana.
Sa svakim ulaskom u šumu čuvar ulazi u rizik. To dobro zna Simo Popović, šumar sa šestomjesečnim iskustvom. Ljetos, dok je bio na zadatku, napadnut je. Simo Popović, čuvar šuma područne jedinice Berane.
Odjednom su dva džipa i sa desne i sa lijeve strane blokirali mi, znači, moj auto. Bilo je tu dosta onih udaraca koji su udarali, znači, prema glavi, prema vratu, prema grudima. Neke sam izbjegao, jedan bejzbol palicom polomio mi je, znači, staklo, onda i prijetnje porodici, ubit ćemo te, ti zaustavljaš kamione, ovo je naša šuma. Gledao se nekako u tom trenutku da se izvuče, da jednostavno spasim život.
Dio osumnjičenih je priveden, dio je i dalje nepoznat. Istraga je u toku, očekuje se optužnica. Prije toga su zapaljeni kamion i takozvani skider, koje je angažovala uprava za šume. Izbušene su im i gume na službenom automobilu. Incidenti su uslijedili nakon pojačanih kontrola šuma u Beranama, gdje je ove godine otkriveno 1800 kubika bespravne sječe, od ukupno 2800 u cijeloj zemlji. Uprava za šume je 2024. samo u Beranama podnijela 68 krivičnih prijava. Danko Popović, pomoćnik direktora Uprave za šume Crne Gore.
Mi imamo dosta i tu prijava koje su na NN lice, upravo zbog toga što niko ne pribjegava da nekoga javno optuži.
Profit šumokradica je veliki, više hiljada eura po kamionu. Listopadna stabla prodaju za ogrjev, a četinare za građu. Vrijednost jedne veće jele za građu iznosi oko 500 eura, nešto više od mjesečne plate šumara. U upravi za šume kažu da nemaju dovoljno zaposlenih.
No, niko neće da rizikuje ovaj život za taj minimalac od 450 eura, pogotovo što nema nikakvu zaštitu kad prođe na teren.
Šumari nemaju oružje, ni ovlašćenja da privedu uhvaćena na djelu. Nemaju ni odgovarajuću opremu. Dok sa šumarima obilazimo Jelovicu, najugroženiji šumski teren Berana i Andrijevice, pored puta nalazimo brojne panjeve, ali i dva oborena debla koja je šumar već obilježio kao bespravno posječena. Objašnjavaju nam da sada šumar, čiji je to reon, mora da čuva ta debla, odnosno da ih redovno obilazi, kako ih šumokradice ne bi odvezle. Danko Popović, pomoćnik direktora Uprave za šume Crne Gore.
Od opreme bi bilo potrebno kamioni sa dizalicama, eventualno ovi skideri, to su traktori koji vuku, znači, ove drvne sortimente iz šume.
Uprava angažuje privatnike za prevoz bespravno posječenih stabala iz šume. Sve je manje raspoloženih za saradnju, tako da uspiju da dovezu tek deseti dio do državnog skladišta. A drvo tu uglavnom propada, što predstavlja dodatni problem.
Ne možemo dalje da je procesuiramo, da je damo građanima da bilo putem prodaje ili socijalnim slučajem, iz razloga što ima dosta zakonskih prepreka.
Oko 370 radnika uprave čuva 827.000 hektara šuma, koje pokrivaju više od 60% površine Crne Gore. U vladi konstatuju ekspanziju ekološkog kriminala, a nelegalnu sječu šuma procjenjuju na stotine miliona eura u dokumentu SOCTA 2024.
Zbog svoje prirodne i tržišne vrijednosti, kao i ustaljenih i dugogodišnjih negativnih praksi i slabog sistema kontrole, navedene aktivnosti predstavljaju visoko koruptivnu djelatnost kojoj su podložne gotovo sve državne i privatne strukture uključene u poslove eksploatacije šuma.
Navodi se u ovogodišnjem vladinom dokumentu SOCTA. Nedavno su dva lokalna rukovodioca Uprave za šume iz Berana osumnjičena za zloupotrebu položaja i omogućavanje bespravne sječe. Iz policije nam je rečeno da su u posljednjih 10 godina u Crnoj Gori procesuirali oko 600 lica zbog šumske krađe, najviše u Beranama i Bijelom polju. Za šumsku krađu predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Berana, Nikola Borozan.
Preživio je vijekove, gostio vojske i vojskovođe, sa njega je najljepši pogled na kanjon Une, a danas na raskršću dvije države, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u ruševnom stanju čeka na obnovu. Tri tendere za restauraciju dvorca Lotara von Bergsa u Cazinu na krajnjem sjeverozapadu BiH su propala. A po izjavama nadležnih nema optimizma ni oko četvrtog koji je u toku. Sve ponude koje su do sada pristizale bile su neprihvatljive. Stari grad Ostrožac i njegov dvorac je najveći nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, a tu titul ima već 11 godina. Do sada je u obnovu nacionalnog spomenika BiH starog grada Ostrožca uloženo oko pola miliona maraka. Više u priči Melise Teletović.
Dvorcem koji je sastavni dio starog grada Ostrožaca, koji je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, kroz historiju su prolazili hrvatski plemići, knezovi, age, grofovi, vitezovi, pjesnici i umjetnici. Mještani koji žive u blizini ovog nacionalnog spomenika za Radio Slobodna Evropa kažu kako se ne smije dozvoliti da dvorac propadne. Rešić Sagrković i Jasmir Burzić.
Počelo je obrušavanje zidova, dvorac je u katastrofalnom stanju, još postoje iz rata granate koje su nanijele ogromnu štetu starom gradu, nije čak ni krov sanira.
Ono treba obnoviti, no ondje imaju sobe, ja ne znam, malo naroda zna da je tu nekad i restoran radio. Kad je moglo prije 50 godina raditi restoran, zašto ne bi mogao sad?
U dosadašnjim postupcima javnih nabavki koje se odnose na radove rekonstrukcije dvorca Lotara von Bergsa, utvrđeno je da su ponude bile neprihvatljive u pogledu dostavljene dokumentacije i ponuđene cijene od ponuđača, kaže za Radio Slobodna Evropa Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina u kojem se ovaj nacionalni spomenik i nalazi. Ogrešević dodaje da je u prva dva postupka javna nabavka poništavana iz razloga što su dostavljene ponude bile iznad procijenjene vrijednosti. Treći put, kako kaže, jer ponuđači uz ponudu nisu dostavili obaveznu bezuslovnu bankarsku garanciju kojom bi garantovali i ozbiljnost ponude.
Radi se o specifičnim radovima čiji je rok izvođenja 24 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao, a zbog obaveze posjedovanja ovlaštenja nadležnog ministarstva za izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, mali je broj firmi registrovanih u Bosni i Hercegovini koje ispunjavaju uslove. Na području Unsko-sanskog kantona trenutno nemamo ni jednu takvu registrovanu firmu.
Iz Zavoda za zaštitu nacionalnih spomenika koji djeluju pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta navode u odgovoru za Radio Slobodna Evropa da se na prva dva tendera prijavila jedna firma, dok su se na treći prijavile dvije firme. Trenutno je za obnovu dvorca urađen glavni projekat. Nabavka koja je u toku podrazumijeva zamjenu krova na dvorcu, međuspratnih konstrukcija i vanjske stolarije. U Bosni i Hercegovini postoje četiri firme koje izvode radove rekonstrukcije na nacionalnim spomenicima, kaže za Radio Slobodna Evropa Ermin Beganović, direktor Centra za kulturu i turizam grada Cazina, koji upravlja ovim nacionalnim spomenikom. Trenutna procijenjena vrijednost ovih radova je veća od 4 miliona maraka.
Mi uvijek imamo tendere koje raspisujemo naravno na osnovu procjene vrijednosti radova, ali nažalost dobijamo ponude koje su pa sigurno za neki 40 do 50% veće u odnosu na procijenjenu vrijednost. U tom slučaju nažalost javna nabavka se mora poništavati.
Dvorac i cjelokupna cjelina starog grada predstavljaju historijsku riznicu Bosne i Hercegovine jer svjedoče o raznim epohama kroz koje je građen srednjem vijeku te osmanskom i austrougarskom periodu. I upravo taj historijski momenat znatno komplicira njegovu obnovu, kaže Adnan Kaljanac, profesor arheologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Ako se ide na to da se uradi sve autentično kako je bilo, onda vama trebaju stručnjaci i za srednji vijek i za osmanski period i tako dalje. Zatim treba arheološka istraživanja, arhitekte naravno koje bi utvrdile u onim vidljivim dijelovima gradnje gdje su u kojim fazama rađeni neki zahvati arhitektonski. Sve to evidentirali, dokumentirali, pa to je neki proces koji bi trajao sigurno možda i par godina samo dokumentiranja da bi se onda pristupio fizički na terenu da se krene sa radovima.
Dodaje da je prilično komplicirano doći do materijala za ovakav objekat. Kaljanac kaže da procijenjene vrijednosti uglavnom nisu u skladu sa stanjem na tržištu i da 4 miliona maraka koliko je planirano za obnovu dvorca nije dovoljno.
Kada kažemo 4 miliona za neki krov ili nešto, to zvuči jako puno, a u stvari od ta 4 miliona jedan značajan dio sume odlazi samo na to utvrđivanje od temelja do krova svih faktora stanja trenutnog izdržljivosti svega ostalog, pa izrade projektnih dokumentacija, pa u ta 24 mjeseca zatim uklopiti fizički rad, građu materijale i sve ostalo.
i Zavoda za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine navodi da su posljednjih 28 godina na dvorcu Lotarovom Bergsa vršene samo hitne intervencije na sanaciji najugroženijih dijelova s ciljem zaštite od daljnjeg propadanja. Inače, u posljednje 3 godine zabilježeno je više od 40.000 turista koji su posjetili ovaj dvorac. Bosna i Hercegovina ima više od 900 dobara koji su proglašeni nacionalnim spomenicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.
Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Njemačku, njegova majka Desanka će umreti na bolničkom stolu od ubodnih rana koje joj je naneo bivši suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka, jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku, nije otvorila, nije pročitala, a 11.15, 12 lagaćete sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Udaljeni više od 600 km komunicirali su Viberom. Dejan je živeo u Beču, a majka Desanka je bila u sigurnoj kući u Pančevu, u koju se sklonila od muža nasilnika, od kojeg se potom i razvela. Iz nje će 12. jula 2019. godine krenuti na autobusku stanicu kako bi otišla u Nemačku. U autobus nikada neće ući. Ovo je priča o Desanki, ubijenoj nakon decenija zlostavljanja. Ovo je priča o femicidu. Ovo je priča o Dejanu i životu zauvek obeleženim ubistvom majke. Ostanite uz nas. Ovo je podcast Mozaik života. Ja sam Iva Gajić. Bavanište. Selo 20 km daleko od grada Pančeva u Srbiji. Mesto je gde je Dejan Mušić odrastao sa majkom, ocem i sestrom. Svoju porodicu opisuje kao patrijarhalnu, a odnose u njoj naizgled normalni.
Majka je bila domaćica, žena koja je brinula o samom domaćinstvu. Pored toga brinula je i o deci, brinula je i o suprugu, brinula je i o njegovim roditeljima, i u njegovu familiju, braću, sestre koji su tada živjeli u istom selu, jel?
Dane je provodio sa majkom i sestrom, dok je otac radio u Pančevu. Još od detinjstva prisjeća se Dejan, kada otac nije bio kod kuće, njih troje su funkcionisali normalno, kretali se, igrali se, gledali zajedno filmove i snimali se.
Mama imala ovu kameru pa nas je često kao da su snimala. Na selu smo, nismo imali društvo, generaciju neku u ulici, tako da smo bili ono fokusirani jedni na drugi i na taj način smo se zabavljali i trošili to neko slobodno vreme.
Sve to se završavalo trenutka kada su čuli automobil svoga oca, Petra Mušića. To je bio znak da je zabavi došao kraj.
Jer u tom momentu što god da smo radili, da li smo se svađali ili smo se igrali ili smo slušali glasnu muziku ili smo došao goste i tako dalje, uvek smo bili u neizvestnosti. Evo ga, prekide sve, što god da se deša, prekide se.
Petar je, priča Dejan, uglavnom bio namršten, skupljenih obrva i kada bi došao kući, dobro raspoloženje se završavalo. No nije bilo u pitanju samo loša atmosfera. Dejanova majka Desanka i njena deca trpela su i fizičko i psihičko nasilje.
Ukoliko nešto pogrešimo i ukoliko nešto ne uradimo kako on očekuje da treba da bude, da tu odmah dolazi do konflikta i da naravno koje kriva je majka. I onda ona isto što u smislu da dobije, da je maltretirana psihički ili fizički. A mi kao deca da prisustujemo svemu tome.
Ni za decu nije bilo drugačije.
Kako ste se vi osjećali samim tim što ste znali da odrastate s ocem koji zlostavlja vašu majku u svakodnevnom životu?
Nisam toga bio svestan na taj način u to vreme dok sam odrastao, jer kako da kažem, ako odrastaš u takvoj sredini, u takvom ambijentu i dok se ne krećeš u društvu gde možeš da vidiš ili čuješ nešto drugačije, normalnije, prirodnije, ti smatraš da je to normalno. Ti smatraš da je to okej, da su svi, kako da kažem, roditelji takvi u odnosu prema deci i prema ženi i da ti kao dete jednostavno ne možeš da ništa promeniš tu. I nisi svestan kako to utiče na tebe, na tvoju psihu, na tvoju svest i podsvest.
A kako se vaš otac odnosio prema vama? Da li je prema vama bio nasilan tokom detinjstva?
Pa, nasilan u smislu, pa jeste, mogu da kažem da jeste, zato što dete od, ajde sad, ne mogu da preciziram tačno, ali dete između 9 i 10 godina koje dobije lošu ocenu ili kako se zove, momčić sa 16-17 godina ako zapali cigaretu pa on to čuje ili vidi u nekom slučaju, za takve situacije smo i tekako dobili. I to je bilo u smislu da kada god dođe do nekog problema, da tako kažem, uvek je znao da nas da zove, Bože, sad se mislim, uvek sam morao da priđem ka njemu, ako je sedeo na stolici ili krevetu, da priđem, i držao sam ruke na preko lice, zato što sam znao da će mi šamarati, i uvek mi govori, spusti ruke dole. I ja spustim ruke dole, i mi udari šamar, i ja refleksno vratim ruke, i on ponovi ponos, spusti ruke dole, i tako je često puta rad, spusti ruke dole, spusti ruke dole.
Istraživanja pokazuju da velikom broju slučajeva femicida u porodičnom kontekstu prethodi dugogodišnje nasilje u porodici. Međunarodne organizacije kažu da je dom u stvari najnesigurnije mesto za ženu, jer većinu slučajeva femicida i nasilja počine njihovi partneri. Prema podacima istraživanja društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, koji su radili Kuća rodnih znanja i politika, FemPlac i Ženski istraživački centar, skoro svaka peta žena bila je žrtva proganjanja od članova porodice. Najteži slučajevi nasilja u porodici, napominju u istraživanju, su oni koji se završe smrtnom posljedicom. Žrtve su najčešće žene koje su prethodno trpele nasilničko ponašanje svojih muževa ili drugih muških srodnika i koje nisu dobile odgovarajuću zaštitu od policije, centara za socijalni rad i drugih državnih organa, niti od ljudi i svoje neposredne okoline. Također se navodi da su žene posebno ugrožene onda kada odluče da napuste svoje nasilne muževe. Nasilje se dešava nezavisno od toga kakav je socijalni, ekonomski i obrazovni nivo članova porodice. Tokom prvih deseta godina Dejanovog odrastanja, njegova majka je bila domaćica.
Ona kao žena znala je da brine o kući, da brine o deci, da održava domaćinstvo, da održava stoku, dvorište, da ide da privatno radi na, znaš kako je na selu, ono da se kruni kukuruz i tako neke stvari. To je radila iz početka.
Nakon što su Dejan i njegova sestra završili osnovnu školu, Desanka je počela da se bavi trgovinom i otvorila svoj butik. Trgovinom se bavila do poslednjih godina svog života.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti, koja je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
U aprilu 2019. godine Desanka je napunila 60 godina. iste te godine odlučila je da napusti muža Petra, od kojeg je trpela nasilje već 40 godina, odnosno tokom cijelog braka. Venčali su se u decembru 1978. godine, a 27. juna 2019. donesena je presuda kojom je njihov brak okončan.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna sobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gdje će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da proše, da ima tu slobodu, da može da izađe da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da... To je sve nije bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Plan je bio da ode u Nemačku, kako bi se u potpunosti sklonila od svog tadašnjeg muža. No pre toga otišla je u sigurnu kuću u Pančevu. Tada je ostavila i oprošteno pismo u kojem je pisalo:
otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture. Pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više.
Do trenutka razvoda Dejan je bio sa svojom majkom u Srbiji.
I tog dana kada je ona završila ročište tog dana i kada je dobila razvod, ja sam isto tog dana seo na autobus i vratio se za Beč. Misleći da je dostigla ono što je želela, taj cilj ostvarila.
Kako je želela da viđa unuke, Desanka je izlazila iz sigurne kuće u dogovoru sa Dejanom. Preduzeli su brojne mere kako bi ona bila što zaštićenija i kada izlazi iz sigurne kuće.
I u dogovoru sa mnom je izlazila tako što je, recimo, pozove taksi da dođe ispred sigurne kuće, sedi u taksi pa se skrije pozadi, ono malte ne leži u taksiju jer je znala da on prati i da obleće tu oko sigurne kuće. I taksijem, recimo, ode do stana gdje je supruga ili sin živ.
Znala je da je sada već bivši suprug, prati i bila je oprezna. Policija je Petru Mošiću krajem juna 2019. izrekla hitnu meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaska. On je samo dva dana nakon ove zabrane došao na vrata sigurne kuće u kojoj je Desanka bila smeštena. Tada je Petar napravio prekršaj koji su policiji prijavili Centar za socijalni rad u Pančevu i sigurna kuća. U presudi apelacionog suda u Beogradu, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Pančevu, navodi se da je nakon što je Desanka napustila bračnu zajednicu, usledilo proganjanje i pretnja ubistvom.
Kada je pokojna smeštena u sigurnu kuću uverena da suprug može da je povredi, okrivljenom je izrečena hitna mera zaštite od nasilja u porodici, kojom mu je zabranjeno da prilazi i kontaktira žrtvu mogućeg nasilja. Toga nije sprečilo i okrivljeni je, pošto mu je policija izrekla hitnu meru 25.6.2019. privremene zabrane kontaktiranja i prilaska DM 27.6. iste godine, došao do prihvatilišta sigurne kuće, lupao na vrata i tražio da kontaktira D, saopštivši zaposlenima da je hteo da je ubije, mogao je to da uradi tog dana na sudu.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koji godinama prati i analizira femicide u Srbiji, kaže da je policija, nakon što je on prekršio hitnu meru privremene zabrane, trebalo da kontaktira dežurnog prekršajnog sudiju kako bi on ocenio da li tu ima elemenata prekršaja ili ne.
Od policije je, da kažem, nekako nismo nikad dobili baš zvanični odgovor, ali neki nezvanični, ono što se moglo čuti i pročitati, bilo je da su oni kontaktirali dežurnog prekršajnog sudiju i da je dežurni prekršajni rekao da tu nema elemenata prekršaja. Mi smo onda, nismo bile lenje, pa smo pitale i sud za prekršaj u Pančevu da nam se izjasni da li je postojao taj telefonski poziv između policije u Pančevu i bilo kog tada dežurnog sudije za prekršaj. I dobili smo dva dopisa od prekršajnog suda da su oni razgovarali sa svim prekršajnim sudijama i da su sve prekršajne sudije rekli da takvog poziva nije bilo od strane policije.
Autonomni ženski centar nikada nije dobio informaciju da li je policija zapravo zvala prekršajnog sudiju ili do poziva nije došlo.
Zatak policije bio da izađe na lice mjesta, da ga zatekne tamo, da on stoji ispred sigurne kuće. Znači, mogli su da prave tu vrstu nadzora, vidjeli bi ga, imali bi dovoljno elemenata.
Po rečima Dejana, njegov otac je bio u kontaktu sa policijom, koja ga je upozorila da ga je sigurna kuća prijavila.
Njegov nadimak je Tamango i znam da ga je pozvao jedan policajac i rekao mu je kao: Tamango, nemoj da praviš probleme, opet su prijavili da pratiš suprugu, da prilaziš sigurnoj kući, imaš zabranu prilaska, ne smiješ što da radiš, morat ćemo da te privedemo ukoliko to učiniš još jedno. I on je rekao, ne pratim ja sam slučajno naišao i tako, ima neke svoje izgovore.
Da je priveden, kaže Dejan, Desanka bi mogla da izađe kao što je planirala, da otputuje, da bude slobodna žena.
Možda bi stvari bile apsolutno drugačije, samo da su oni odreagovali u tom trenutku na taj način. A ja se pitam iz kog razloga on nije bio priveden. Koja je to ustanova i koja je to privilegija da kada neko ima zavrnu prilaska i prekrši tu zavrnu, njega pozove neko lice i po imenu mu se obrati ili po nadivu. Tamango, nemoj da praviš probleme, evo dobili smo dopis. Pa nismo dočekali treći put je uradio ono zašto je i dobio zavrnu prilaska i zbog čega je ona i bila u sigurnoj kući. To je jasno kao dan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovor na pitanje na koji način se obezbeđuje poštovanje mere zabrane prilaska u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima, kao i kako se to kontroliše.
Dan ubistva došao ispred sigurne kuće automobilom svog prijatelja, a pošto je ona izašla, pratio ju je skrivajući se da ga ne primeti.
Iz sigurne kuće Desanka je 12. jula 2019. otišla sa unukom na autobusku stanicu u Pančevu. Trebalo je prvo da ide za Požarevac, a potom za Nemačku. Umjesto da ode u Nemačku, ubijena je među ljudima koji su na stanici čekali autobuse. Sve je video Predrag Vasiljevski, koji je radio u menjačnici preko puta stanice.
I jedna od klijenata, mislim da je žensko bilo u pitanju i da je letnje vrijeme bilo ili toplo, bar je rekla, evo ženu vodu na stanici, bukvalno tim rečima. I ja sam to video, pošto je to nekih 20-30 metara, bukvalno pravo od naše menjačnice, i uzeo odmah, pošto sam video da već leži dole, uzeo sam... mislim vodu i neki peškir i tako nešto i pretrčao ulicu preko i tu je već kod nje bilo jedna neka devojka, čini mi se, i možda još jedna osoba i mi smo pokušavali ono, nisam o tome razmišljao u tom momentu, posle me tek stiglo, hteli smo da ispasemo život, a njega su, tog njenog muža tadašnjeg ili bivšeg, držali su ga ovi vozači iz autotransporta Pančevo, oni su ga i odvojili od nje i u principu hitna je došla brzo, oni su je preuzeli.
U to vrijeme njen sin Dejan bio je u metrou u Beču. Prijatelj je pokušavao da ga dobije nekoliko minuta, ali bezuspješno.
Znam da je nešto dokumentarista bio jako nervozan, kao pokušam da te dobijem, nemaš signala, ja kažem u metrou sam, nemam signala za Viber. I onda me pitao šta se dešava, gdje ti je majka, ja kažem, pa izlazi danas, Aleksa je otišao da je otprati do stanice, a on me to pitao zato što je eto, slučajnost, koincidencija da je njegova majka u tom momentu bila u centru grada tih 5 minuta i kada je policija i hitna pomoć kada je pristigla, žena se našla na licu mesta i prepoznala je mog oca i nazvala se toga sina i rekla mu šta je videla, znači u kome se radi. I tog momenta kada mu je rekla, on je pokušavao mene da nazove, da me pita da li sam se čuo sa majkom i gde je ona. Zato je bio nervozan što nije mogao da me dobije i onog momenta kada me nazvao, pitao me gde si, ja kažem izlazim iz metroa, u tom momentu se prekine trećem trenutku, me zove dete. Na što sam ja odgovorio video pozivom, gde mi samo rekao deda je ubio babu.
Narednih 45 minuta lekari su pokušavali da je održe u životu. Međutim, Desanka je umrla.
Ono što je doktor izjavio jeste da je izuzetno bila jaka i da se toliko borila da ostane život i da je toliko srce bilo jako, da su gubili na momente, a da se vraća impuls, pa da su gubili pa vraća impuls.
Napad se dogodio u 15 do 12. Dejan je već u 12:30 bio u Beču u bolnici gde je dobio infuziju i sedative.
Završio sam u bolnici, bio sam na infuziji i u tih 30 sata 45 minuta na putem ugla i tih elektronskih medija sam saznao da je u operacijnoj sali i da je premin. Na taj način sam saznao pre nego što sam zapravo i kontaktirao s svoju sestru.
2 sata nakon napada Dejan je seo u automobil i krenuo za Srbiju. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godinu dana nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora.
Svoju suprugu od početka braka je kontinuirano i sistematski zlostavljao, slomio joj nos 7 dana nakon sklopljenog braka, udarao tokom trudnoće, tokom trajanja braka u puno navrata tukao i nanosio telesne povrede, pretio da će je ubiti i osakatiti nožem, da će nabaviti pištolj kako bi je ubio, proganjao, pratio, optuživao za neverstvo, nazivao pogrdnim imenima, kontrolisao i ograničavao kontakte sa drugim ljudima, ograničavao sredstva za život.
Stoji u presudi Višeg suda u Pančevu koja je donesena nakon što je Petar Mošić ubio Desanku 12. jula 2019. godine. U presudi koju je potvrdio i apelacioni sud u Beogradu navodi se da je Desankin suprug nju zlostavljao od zasnivanja braka pa do kraja njenog života. Kako stoji u presudi prilikom prvog saslušanja pred policijom kada mu je rečeno u vezi čega je prijava za koju se tereti, Petar Mošić je izjavio: "Hvala Bogu, ja sam na to i išao."
A potom je detaljno opisao šta se sve dogodilo tog dana kada je prišao pokojnoj D, koja mu je rekla da će zvati policiju i počela da beži, da je on potrčao za njom, izvadio nož koji je držao u džepu prsluka, ubo je u leđe 2-3 puta, ne zna tačno koliko, pa je ona pala, ljudi su počeli da ga vuku i viču: "Šta to radiš, to ti je žena."
Statistike pokazuju da je svake godine u svetu ubijeno oko 60.000 žena. To je cela populacija, recimo, Kikinde, ili skoro dva puta populacije San Marina, koja godišnje nestane zbog ubistava. Od 2019. u Srbiji je ubijeno najmanje 95 žena. Samo u 2022. broj je dostigao već 24 žene žrtve femicida.
Da, revoltiran sam i vrlo sam ljut na taj sistem, zato što sam sada svestan toga da svaki put kada dođe do takve situacije, znam da cela ta drama, medijska kampanja elektronskih pisanih medija traje 24 do 48 sati, to su ispisane naslovne strane i to ljudi se zgražavaju i komentarišu na različite načine i svestan sam da, kako kaže ono, tri dana gosta dosta, tako da i cele te priče. Žao mi je što je to interesantno i zanimljivo ljudima prvi 24 sata i nakon toga svako se vraća svom svakodnevnom životu i obavezama, a s druge strane već sledećeg dana se pojavljuje neka nova vest i pažnja se usredsređuje na nešto drugo, na neke druge stvari. Eto, takav osjećaj i takvu reakciju imam, u smislu da se ne može konkretno ništa uraditi po tom pitanju dokle god u sistemu ne postoji zakon, dokle god se ne uradi nešto po pitanju korupcije, jer činjenica je da to i dalje kod nas u državi funkcioniše i tekako dobro.
Ipak, posebna zvanična statistika o femicidu u Srbiji ne postoji. Većina statistike dolazi od Autonomnog ženskog centra, koji se na osnovu medijskih natpisa u ubistvima obraćaju institucijama.
Znači, pišemo dopise Centru socijalne policije i tužiloštvu da pitamo da su to bilo ranije prijavljenog nasilja, ako je bilo, kako su postupali. To nama je to takođe bitno. Znači,
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je međunarodni sporazum koji je poznat kao Istanbulska konvencija. U Srbiji je taj dokument stupio na snagu 2014. godine. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je Srbija uradila dosta kada je u pitanju usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, posebno jer se donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici prag tolerancije spustio na nulu.
Tu je stavljen jedan širok krug ljudi koji može da ostvari pravo na zaštitu u smislu izricanja ovih hitnih mera, ali još širi krug krivičnih dela koji se smatraju ono što se zove rodno zasnovanim nasiljem, ne mogu da se izreknu hitne mere, ali će ti slučajevi biti razmatrani na ovim sastancima grupe za koordinaciju i saradnju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je neophodno da se problem femicida tretira kao jedan od najvećih problema u Srbiji.
Onda se u skladu sa tim odvajaju i resursi i ozbiljni akteri koji imaju iskustvo i znanje da se uhvate u koštac, da se odvoji dovoljno resursa za borbu protiv ovog izuzetno kompleksnog problema, da se dobro analizira šta se škripi u sistemu.
Iako se uvođenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici broj femicida smanjio, Vanja Macanović kaže da se smanjuje i broj ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje.
Jednim delom jesu odgovorne institucije, ali drugim delom vi imate, posle kada čitate u medijskim člancima, a to je da su u slučajima tih žena koje nikada zvanično državnim institucijama nisu prijavljivale nasilje, da je da rodbina znala, prijatelji znali, svi su njene okolini znali. I da nekako nisu uspeli da dopru do nje, da se konsultuje sa ženskim organizacijama, da se nešto pokuša, da se ipak, da kažem, žena pokuša da se spasi, da se to nasilje zaustavi.
Godine je prošlo od kada je na autobuskoj stanici ubijena Desanka Mušić, žena koja je prijavila nasilje, koja se razvela od supruga i sklonila u sigurnu kuću.
Često se setim. Moram da ti kažem da često puta mi se desi da sanjam i jako se lepo osjećam nakon toga. Kao da osjetim neku konekciju sa njom i osjećam neku vrstu podrške. Kada god bih poklekao, da kažem sebi, ne mogu više, nostalgiju, potrebu za detetom. Desi se da u roku dan, dva, recimo, dođem i sam. I sanjam je tako lepo i takvu podršku dobijem, i takvu snagu, i takvu energiju, i jako mi je drago zbog toga. A sa druge strane, moram da ti priznam, isto tako, sve se to završilo, sve to prošlo, i trudimo se da ne razmišljamo. Ali to su tako jake slike. Mi se često puta dešava da taj moment tih fotografija koje sam nažalost gledao dok sam bio na saslušanju i na pregledu predmeta kompletnog sa obdukcije i svih tih stvari, u nekim trenucima dok recimo hodam ka poslu razmišljajući o nekim nebitnim stvarima, svakodnevnici, možda detetu, jednostavno kao fleš iz čista mira samo mi se pojave te slike tog momenta. I onda pitam sebe, zbog čega? Znaš, ono, kažeš, nisam razmišljao o tome, nisam razgovarao ni sa kim o tome, nisam se podsjećao, a prošlo je druga, treća godina. Šta je to što izazove u momentu da mi kroz flash ta slika nje u tom stanju proleti i da osjetim kroz cijelo telo, kroz organizam krč, tu me uhvati onda malo melanholija.
Desanka Mušić samo je jedna od ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju koje je trpela decenijama. Iako je u godini u kojoj je ubijena prijavila nasilje i bila smeštena u sigurnu kuću, to nije bilo dovoljno da bi se njen život sačuvao. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada se Petru Mušiću srušio svet i kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života. Njen slučaj u Srbiji, nažalost, nije izolovan. Od tada je ubijeno 95 žena. Samo 2022. ubijene su 24 žene. Dejan i danas živi u Beču i bori se da stvori lagodniju i bezbrižniju budućnost. Kaže, voleo bi kada bi njegovo iskustvo moglo nekome i da pomogne.
Ja kažem, život ide dalje i živimo svakodnevno i život nosi neke lepe stvari i tako dalje. I voleo bih da svako ko pronađe sebe ili se nalazi u sličnom ili istom problemu i ne zna šta da uradi, kako, na koji način, voleo bih da mogu da pomognem bilo kom. Ako ništa drugo, da kroz priču iz svog ličnog iskustva, kako sam mislio i razmišljao tada i kako razmišljam nakon svega što se dogodilo i na osnovu činjenica koji se vodi sada, da pomognem bar na neki način, ako ništa drugo, da na ispravan način odreaguju. Zaista bih volao da mogu da budem u mogućnosti, to bi mi značilo. Zašto? Zato što ja nisam uspeo da u životu pronađem osobu koja bi mene razumela i koja bi meni pomogla na pravi način, to je da me usmeri. Prvo da se oslobodim tog grča i straha, odnosno straha koji stvara grč i paralizu celog organizma i tela, da napraviš i da učiniš bilo koji korak da bi neke stvari sprečio, a pre svega sebe zaštitio. Eto, zaista bih volio ako mogu na neki način da bilo kome pomognem.
Nasilje nad ženama u Srbiji možete prijaviti na broj autonomnog ženskog centra 0800 100 007 kao i na 0800 100 600 za prijavu nasilja u porodici. Broj policije u Srbiji je 192, a hitne pomoći 194. Slušali ste Mozaik života. Ostanite sa nama, a ostale sadržaje možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, gde se nalazi i naš serijal Ženske senke, u kojem donosimo svedočenja preživelih, priče porodica žena koje su žrtve nasilja. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify-u, Google i Apple podcastima. Ja sam Iva Gajić, a pored mene na podcastu su radili Una Čilić i Nenad Branković. Do sledećeg slušanja.